kun raadiyo sagale amerikaati. raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabee aga jimaataatti galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga saasadiitti meetir baandii 25-31 irratti waashingtan diisii irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii naayil saatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan. jimaata 13 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo 13 bara 2008 keessummeessaan keessan irraan nama daandiiti.
Babarotti olaan sora haala keetti oduu hardhaasanitti waraaqii kurdoota Iraaqii keessatti loluum lole laf tokko ISIS irraa deebifatee gamkaaniin immoo waraana Ameerikaa illee Siiriyaa keessatti nama jihaadii joon jedhan nama hedduu fixuun beekamu makiin isaa boombiin dha'e. du'aaf jireenya namsuun hin beekamne matoota oduuti.
jaarmiyaan misooma sadarkaa addunyaa kan yuunaayitid isteetsi USAID'nii fi dhaabbanni gargaarsa namoomaa kan tokkummaa mootummootaa OCHAN hongee yeroo ammaa Itoophiyaa mudateen lammiiwwan ishee miidhamaniif dhaqqabuutti kan fuuleffate gargaarsa gumaachanii jiru gabaasaa keenya. kanuma hongee Itoophiyaa mudate kana laachisuudhaan bulchiisa naannoo Oromiyaa Harargee Gamaa dhiyaa keessatti miidhaa gamiitu mul'ataa jira. gargaarsi dhaqqabaa jiroo maal fakkaata? kanarratti immoo gabaasaa addaa qabna dhaggeeffattoota keenya. ibsa gulaalaa imaammata yuunaayitid isteetsi calaqqisu kan gargaarsa mootummaa yuunaayitid isteetsi sagantaalee guddina hawaasaa Itoophiyaa keessatti fuuleffate ilaalchisuun bahes xumura sagantaa keenyaa irratti dhiyeessina. waan maraaf waga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jennaa. amma balleensa oduutiif gara sooraatti deebina.
waraani kurdish akka pirezidaantiin kurdoota Iraaqii Masuud Baraanzii jedhutti loluum lolee naannoo Sinjaar harka ISIS irraa deebifate. waraani ISIS naannoo sun ganni tokkoon duratti loleetiin fudhate. akka Sinjaar bilisoomte isaanitti himuuf dhufee jedheetiin dubbate pirezidaantiin kun yooyyuu waan jira gaazexeessotatti hime. ministeeri haaja alaa yuunaayitid isteetsi Joon Keerii imaltuuf Tuuniisiyaa jiru dhufee eeggannoon. Sinjaar yoo akkam xiqqaatti ammaa fi harka ISIS baatee jechuun dubbate. waraan peshmergaatti loleetiin deebifatee jedhe. oduu gargaraatiin ammoo xiqqaattullee ammallee loladdeemuu jira. pirezidaanti Obaamaan ammoo yoo ganamuu kana White House keessatti waan gaafataniif deebii kennetti Iraaqii fi Siiriyaa keessatti ISIS xiqqaachaa yookaan ammoo loluma jirra taatullee jari kun hin barbaadamne jechuun dubbate. waraanni kurdish kun qarqaarsituu yuura Ameerikaatti argate Sinjaar deebifate guddoollee jari sun guddoollee nuditifnee jechuun dubbate. gamkaaniin ammoo akka bulchootii Iraaq jedhanitti bombii narda amantoota shiiyaatti Iraaqii keessatti Baagdaad keessatti nama awwaalaaf ba'anii nama 19 bombiin dhumate 30 caalatti ammoo mammadaa'e. warri awwaalaa ba'e kun bombiin keessatti nama hedduu fixe kun sila nama waraan Iraaqii kan Ameerikaa waliin loluu jiru lubbuu dhabe awwaaluuf warra walitti dhufe. xiyyuurri waraana Ameerikaa namichi jihaadii joon jedhan ji hedduun duratti gaazexeessota Ameerikaatii fi nam biyyi gamdiyaa hedduu Siiriyaa keessatti qaqqalaba'e makiina isaa bombiin dha'e du'aaf jireenya nam sun hin beekamne mirkaneeffachuu jiran. jihaadii jooniin kun nama biriitishi milishoota islaamummaa ISIS dabalameetiin nam biyya alaa hedduu gogorra'e viidiyoo irratti agarsiisa ba'e. jihaadii jooniin kun Mohaammed Imwaazii jedhuun beekama. makiina inni deemuun xiyyuurri Ameerikaa gaadum gaadee Siiriyaa magaalaa Raqaa keessatti bombiin dha'utti himame. oduu gamgamaa dhufteen ammoo namni kun makiina sun keessa jiraachuun hin oolu du'u hin oolu jechuu jirtu oduun gargar arganna. ministeeri haaja alaa Ameerikaa Joon Keerii imaltuuf Tuuniisiyaa jira ogeeyyoota waraana du'aaf jireenya jihaadii joonii qorachuu jiranii jechuun dubbate. Joon Keerii milishoota islaamummaa tanaan guyyaan isa lubbuun jiraatan yookaan ammoo akka eenyummaan keessan beekamu guyyaa xiqqaatti hafee jechuun marroo hedduu irra deebi'ee dubbachaa ba'e. gamkaaniin ministerummaan haaja alaa Ameerikaa Joon Keerii kun imaltuuf biyya jidduu gala bahaa jira. yooyyuu ardhaa Tuuniisiyaa keessatti walitti dubbatetti addunyaan ammallee gara Tuuniisiyaa ilaaluu jirti. Ameerikaan ammoo biyyi tana akka fakkeenya biyyi qabsoo uummata ofiirraa mootummaa ofiirraa jalqabdee milkooftee jechuun dubbate. Keeriin hariyyummaa siyaasaatii fi tanagaa Siiriyaa irratti jabeeffateetiin Siiriyaa irratti fala rakkina biisuunii dha'uuf naannoo sunitti maltuu dhaqe. Keeriin yooyyoo ardhaa ministeera haaja alaa Tuuniisiyaa waliin waan irratti dubbatan gaazexeessotatti himetti Barkum lamaf kudani tokko keessa qarqaarsi dollara miliyoon 17 biyyaa kennu isaaniitii fi ammallee liqee hedduu dabaluuf qophaa'u isaanii dubbata. United States Tunisiaani biyya mootummaa abbaa irree itti qabsoofteetiin qabsoon sun biyyoota arabaallee fakkeenya taate jechuun waan hedduun galateeffate. President United States Barack Obama torban dufkeessa Asia timaltura qofdeema imaltu Philippines fi Malaysia tan keessatti Obama akka United States biyye garba Pacific gamjan waliin hujii daldala hojjechuu dandeettu wamimiyyee suuf deema biyyooti tunin Asia gama baha, Asia gama kibba, Asia kaabi dhihaatii fi biyya naannoo sun jiran Oceania jedhan 11 Bulchinsi President Obama kunin durumaayyuu biyyoota tan waliin hujii daldala hojjechuun Amerikaaf bu'aa guddaa qabdii jechuun dubbate guddinni addunyaa harkii guddaan harkii 40 biyyatan keessa dhufa. Kale Beirutitti nama 41 bombiin dhumate 200 olitti mammadaa'e ICC itti gaafatam fudhate. Bombiin olloota gabayaa gugurdootii fi manneen jireenna hedduun keessi jiran Burj Al-Banjaari jedhamtuun keessatti hokkaate. Haga guddaan milishoota Hezbollah naannoo sun keessa qubata mootummaa Siiriyaa hadhuu jiru waraani kunin. Fulaan bombiin keessatti akka nam fixituunin armaan durallee naannoo hedduu keessatti beekamtu naannoo tan keessatti durumaayyuu bombiin nam hedduu fixuun beekama. Ollaa kana keessatti hedduu milishoota sunniitti nama hedduu fixuun beekamta. Ammaantan caqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Akkuma kaleellee jennee dhaabii qarqaarsa United States biyya alaatiin qarqaartu USAID'n nama Itoophiyaatti laftii bokkaa dhabdeetiin qarqaarsi gargaaraa eegachuu jiru doolara miliyoon 97 kennaa jedheetiin ardallee mirkaneessa. Horii kana dhaabbilee qarqaarsi kennanitti uummataan qarqaara. Dhaabii qarqaarsi tokkummaan mootummoota ilmaan namaatiin qarqaara Ochaarleen doolara miliyoon 17 kenna. Iskindir Fireewuu fi Saalem Selemoonitti gabaase tujube.
Jarmeen gargaarsa misooma Ameerikaa USAID'n Itoophiyaa keessaa sagantaa gargaarsa nyaataa qabaa ka jedhan USAID'tti itti gaafatamtuun kutaa gargaarsaa kan Itoophiyaa gama bahaa Waaltaaf gama kibbaa Raachel Grant haala mudataa jiru itti dhiyeenyaan hordofaa jirraa jedhan. Fedhiin gargaarsaa dabaluun isaa nu yaaddessee jira. Kanarraa ka'uudhaan gargaarsi kun yeroo attamii akka dhaqqabu laalchisuun murtii irra geenye. Akkuma kanaanis gargaarsa doolara miliyoona 97 gumaachinee jedhan. Gargaarsa kana kallattiin mootummaaf waan hin kennineef uummata dhaqqabuu malu bira ga'usa attamiin adda baafattu isa jedhuuf Raachel Grant deebii kennaniin. Gargaarsa kana michoota keenya naannoof ka sadarkaa addunyaa jaarmolii dhuunfaaf tokkummaa mootummootaaf kennina. Kanneen kunis namoota Itoophiyaa keessaa akkaan miidhamaniif raabsuu jedhan. Hongee elniinyoon dhaqqabsiiseef waajjirri keenya itti dhiyeenyaan hordofaa jiraa ka jedhan itti gaafatamtuun kun elniinyoon Itoophiyaa keessatti rakkoo ni dhaqqabsiise beela fide jettanii yaadduusa jedhuuf garuu gargaarsa kennamaa jiru akkasumas deebii mootummaan kennaa jirurraan kan ka'e beelatu mudate jechuun dandeenyu jedhan. Gama biraatiin immoo tokkummaa mootummootaatti waajjirri qindeessa gargaarsa namoomaa Ochaa keessatti kutaan gargaarsa maallaqa yeroo hatattama Itoophiyaa keessaa hawaasa hongeedhaan akkaan miidhamaniif kaleessa gargaarsa doolara miliyoona 17 gumaache jechuudhaan itti gaafatamtuun kutaa gargaarsa yeroo hatattama Liisaa Daawutan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Maallaqa kana attamiin hojiirra akka oolchanis akkas jechuun ibsan. Doolara miliyoona 17 kun midhaan nyaataa baatilee lamaaf ta'u kunis nyaata dabalataa lammiiwwan Itoophiyaa miliyoona 1.4 akkasumas nyaata dabalataa kan addaa 100,154 kanneen akkaan miidhamaniif dhiyeessuuf oola. Elniinyoon addunyaa irratti dhiibbaa hamaa fidaa ennaa jiru kanatti keessuma yeroo amma Itoophiyaaf kana malees gaanfa Afrikaa keessatti miidhaa dhaqqabsiisaa jira jedhan. Maallaqe kunis naannolee 6, Affaar, Amaaraa, Oromiyaa, naannoo uummattoota kibbaa, Somaaleef Tigraay keessa kanneen jiran uummata akkaan miidhamaniif oolaa jechuudhaan Ochaatti itti gaafatamtuun kutaa gargaarsa yeroo hatattama Liisaa Daawutan ibsaniiru.
Waraani Naayijeeriyaa nam milishootii Boko Haraam qabanii godin Boornoo dhoofatan 61 lolee harki jarakanaati baase. Akka oduumaan waraan Naayijeeriyaa jedhutti tan irratti Boko Haraam keessaa 4 dhumate 1 booji'an. Namni harki jarakanaati baasan haqi guddaan hawwanii fi ijoolle. Raashiyaan bombii dhiyoo tana xuyyuur biyyisii Masriitti lafaan dhoofteetiin nama 200 caal keessaa fixxeef jetteetiin xuyyuur Masrii biyyuufiitti seenuu dhoowwatte. Bombiin sunin xuyyuur Raashiyaa Masrii dhuuf keessatti dhossanii jetteetiin shakkeetti. Raashiyaan xuyyuurii Masrii borii jalqabeetiin Raashiyaa seenu jechu armandura le presidenti Russia Vladimir Putin leni torban lamandura akatu yuri biyisato kollengara masri hindande serjaba kayetin dowe president Obama fi mumme minister Britain dabale nami hedun jarabiye nagado wutti tu yuri Russia sunkesat bombido set inname dibla maf way keset fite jechun dubbatan Itiga fataman gudda namanti Catholic Roma Pope Francis idiotu Africa Walta imalto fudagu abboti amanti abboti siyasati fitiga fatamtoti warana alleni France Pope Francis imalto tanna gumanda kefita tajechun abdin dubachu jiran wajiri gudda namanti Roma Vatican mo Pope Francis bi yufuyu naga hinqamne kana kesatti imalto daqo isafuyu sodata hudanda jechun dubbatan odun amma qabtanu
Kada gajirtan as Washington DC rakadabru radio sagale America saganta afan romoti There comes a time when we heed a certain call when the world must come together as one There are people dying Oh, when it's time to lend a hand to life The greatest gift of all We can go on Aggeffato takayanya wallenkun We are the world Nuta dunya da kajedu ka wallisan Amerika Bekama Michael Jackson if Walliston wailo nisabito tisabara kuma kuda sagalif Sade tamishan Chama of Bela Hama, Yero Gamf Africa Mudatetti, Gargar Savjicha Wellisani, Itim Buhara. You know love is all we need. We are the world. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we make a better day. Just you and me. Wallist America be kaman ammalubun injire Michael Jackson wailon isaak Steve Wonder Lionel Richie barad bakura sagalif sadetta mission gargar sa Ethiopia nanno shetif all chuf jecha ka wallisanture gudagala tomsan dagge fato takenya kada gajirtan radio sagal America saganta fan romoti Ama yokan ongen sababa o ukilensa tuji Pacific ra yokan mo El Nino umame Ethiopia mudachun ipsamajira kanafis jecha gargar si dalanama akabiyatti barbachisu dubbatamajira karadaddatin bulchisa motummananno oromia keessatti godina argelitaatti bilbiludan jallannen kan qopesi taqabdi kunoti
rakkon caama jaban isam mudate kannen jedaman keessa Godinnar argelit aato kota un dubbata majira. Gara magala aj roti bilbilud an jirata sodana genyaf jecha maqan sane akkan ibsam negafatan kan nan jedani negalla
romni barakana akata e gamini robu hindande nye sababa saniti walkabachu darako lengara gara gahani jiran
kana kami
a kolega anke sa fakenya gara midan nyata tin sila romni arfasa ke sa robet aisha e gete to gahu kabo so hingenye hafe jira akasuma simbo gara rako nyata beila dati kana kana anka walkabatin akata niti lubu nama darbe si gargar sa kana kana afiso dolen sila amaduru of dandani turani kana kana afsati la manijira ni chura
nanno namniti duwe kambe kamujira
nanno namniti duwe keisa kara ana miesuti ana wigudina fi ulumagalati ana ale aka gamojiti arkifatan keisati gargarti siro barbaachi saati oso ingeni hafu isaatin duuti fi kuba garagarati saati lamani turan keisa hu joleti tiko fi namota umrin saani dine dandamachu hindandenye rakon duati lenge hejira chura kalma walkabade
namoni du anjera man kuni lakofi saani me kakata embe kama
dole du mamurasa murasati namoto doko toko rawan ode fadde male rakofi saani kabata madane adambe
isa me kaje
pakenya mama ana mi sutira kammo da jedabutti mati to korra daima to gara mana ya alatti roge su jaimni sini sarkatti dute rogalu el mansa la masu ni to kai sai gani da angalla ko saka bata madan be ku kai saka ni shi gara hawi gudina itti baketti duti uba me je anni jira la ko saka bata madan ya damba
gargar si wanti sa enjuru
gargar si tau da fi alame jira gargar si tau da fi alame si yero barbaachi surratti oso intane ergara kichi mudate awas ni rakko gara garati saati lamani boda ergasi daga tokko gargarsi dakkabu dafkan yala me suma sanis bifake ta sirrite to kone awasa mara wa walge hemit
jechun hanqena mo
akkata rafsi isaati irratti sila namota gargarsa sana yero nargachu malanif wato motoko kai sama ka gara garati ne doniti fudata turani fi wanu magargarsa su fe sana le namo barre yawan sana ti kai to jirani fudata ni ti si bahani si ni jirani akata sani ti sila gargarsi barbaci sa ta usuno so wal hingenye ave jira
robni ga bati trobun rajuru dufu di de boda in romne
amma ergasi saasi la dura e ga usana ratti saan minan da kabu ka usana ratti so romne afe jiddu da naga te robeti aga te fa cae jira kanuma fa cae bikile to erga dara re bodasi jiddu ti romne adda jitu dan dole la minan da ka gareti abe san ra malle minan ka ti dole ge afe du jira jiddu ti ke chuti e chora ka toko toko ti no mahu wakati sanyi vila tama da jidame onambula da frap sameti roban ala tilis tari koranna barbaji sa te so inga ge famne ta u mala sa gara gara tini on sanyi vila tama jidame sunille numan ge hes o so firi hingo dan ne hafe akata iti kote bulan misinga firi hingam ne ara isa kofa buki sanyi vila ne aga godina iti unda iri rabama ture sanyi vi jiddu dan agero ve sanyi tuti kuadiko dole toko toko nano badarati dandamate jirati amma jiddu tu wayayo manjet
e gai gargar sinni jal qabake na mera jettan ittifufi insan ittijira mo namni mal nya tajir
gargar si sunafu durati ratti ken na meture ergasi akuma sani ni dole aga toko tarakolen ke jijirata ni si akasuma to ma gargar si tumo fufe tijira on ta ka fa fa e da ku garagara fi zai ta kanin wando ko to ko ntijira ni haga rakina skabato tuma de mama tuma jira
bela dale nanno sana akam
bela dale ni si ko be khaburom ni hinjiru ta dane margi si wan si lai sande du ka bang kunni si ankin ni muda tun sabe kama da kar barra ka eti rakko nya ta ti sani sati lamu sani wan mai no le ti akiti taw sani tinga bela ni karri ti godan si sani mura ja me gara gaba ti ni re tu dure ankin ni nya ta isani le ko na ma sani du fakkata da ji
ega amma ka hala cama juru yoro ilaltan jirenya gara fuldura so dachi sada
jirenya gara fuldura falan so dachi sada ke sawa ka gudza kanati lafti guddan gamoji da lafti gamoji so na moyo misha barbaci so yoro barbaci tinkeni ne jechu ni rakoda sati la mun sa be kabada ani isa baraka na jala bona fuldura ke nya juru kana ke sette rakombe la hamanga hu danta malif wanni silamma facee wagato ko fuduraiti fayyataman inge nyejechun rakon sun gaunsa de kama
Anaalee kanneen biroo fi araddaa hedduu keessatti rakkoo wal fakkaataan akka jiru jiraattonni ni ibsu. Garuu sagalee isaanii waraabuuf yeroo gaafannu sodaa guddaa waan qabaniif didu. Habroo Daaroo Labuu Odaa Bultuu Gammachiis Galamsoof araddaalee isaan jala jiran keessatti hongee fi hanqinni nyaataan hamaan akka jiru kan ibsan jiraattonni araddaalee gammoojjii keessaatti immoo rakkoon kun daran hamaa ta'uu dubbatu. Lubbuun namaa darbaa jedhu akka jecha isaaniitti. Kana hundumaa irratti deebii akkanaa kennaniif bulchaa godina Harargee Lixaa Obbo Aliyyuu Umaree lakkoofsa bilbila isaanii kan harkaa irratti bilbile namni kaasan akkas naan jedhan. Obbo Aliyyuu attam ooltan?
Nagaa ooltanii Obbo Aliyyuu miti. Dogoggortanii jirtu. Eenyu?
Eenyudha.
Eenyu barbaadan isin?
Obbo Aliyyuu.
Miti larkee dogoggortan.
Lakkoofsuma kan irra deebi'ee yaale garaa kutachuuf jecha.
የደወሉላቸው ደንበኛ ስልክ አይመልስም
ቢልቢል ለምን ቢልቢልተኒፊ ሂንዴብሱ ጀዳ ያሊኮ ኢትፉፉዳን ዋጅራ ኦቦአሊዩ ተምቢልብለ ኦቦሌቲን ቴሌፎና ካሰን ወልገይረ ጅሩናን ጀዳን አማፍ ካኒንጎቹ ደንደው ካኑም አና ሀብሮ ከሰት ሆንጌ ሀማንጅራቹ ጋርጋር ሲራብሰሙ ሳከንጅረ ናሞኒ ሰበባ ቤላንዱ አከጅራን ጅራቶኒ ከነቲ ማንራ ከውዳን ቡልቻ አና ሀብሮ ከታን Obbo Mahammad Umar gaafadheen ture.
Kun akkuma biyyattitti yaa hongee uumame hojii wal qabatee rakkoon turee jira. Rakkoo kanammoo deebisuudhaaf yaa'u kallattii hundaan mootummaan gubbarraa qabee hanga gaditti rakkoo kana ummata akka hin miine ummata bira dabree beeladallee akka hin miine haalli inni ittiin deemaa jiru jira. Aanaa keenya keessattis haala qabatamaa jiruun hongee hojii wal qabatee rakkoon ummatas ta'ee beeladarraa akka. Hingeenyeef gargaarsi gama midhaaniitiinis gama koonkoo beeladaatilleen dhiyaatee deemaa jira. Hanga ammaatitti wanni gama kanaan wajjiin wal qabatee rakkoon uummata irra ga'e kan hin jirre ta'uu isaati. Humna aanaatii ol yookaan humna mootummaatii ol dhimmichi kan hin ta'in ta'uu isaati.
Namoonni tokko tokko akka nutti manitti namni hanqina gargaarsaatiin du'e keessumaa ijoolleen jiru jedhu.
Dhimma kanaa wajjii wanni wal qabatu. Guyyatti araddaa fi ganda tokko osoo hin seenne hin oolluu gonkuma dhimmichi kun hin jiru koonkoodhaa waliin wal qabatee namni du'ee jedhamu kun soba inni dhimma beelaa kanaan wajjiin wal qabatee daa'imni tokko kan lubbuun isaa dabree hin jiru tokkoon tokkoon daa'imaa akkuma kanaan dura jalqaba yeroo hongeen kun mul'atu buufataalee irratti naannoonni tajaajilamaa jiran amma isaan sunis gara sadarkaa gandatti keellatti gadi deebi'anii. Tajaajila gargaarsatii fi tajaajila wallaansaa argataa waan jiraniif daa'imman tokkolleen rakkoo kanaan kan lubbuun ishee dabarte hin jiru.
Aanaa Habroo keessatti sababa caamaatiin lafti gargaarsitti raabsame yoo jiraate maqaan dhahuu dandeessu?
Konkolaataa keessan jira amma yeroon sitti haasaa jiru kanaa'u baadiyyaa keessan jira. Kanaaf yeroo xiqqoo booda yoon deebistee naa bilbilte kallattii saniin akkasitti kennuu hin danda'a baadiyyaa keessan jira ammaan tanaa'u dhimma hojii fi dhimma kanaaf jee.
Aanaa Habroo keessatti caamni dhaqqabee rakkina fide suni to'annaan ala waan ta'e hin jiru to'annaa jala jiraa jettu sin.
Akka aanaa Habrootti dhimmichi hongee beelatii wajjiin wal qabatee jiru kun dhimma humna aanaa kanaatii ol yookaan humna akka mootummaatii ol ta'ee yaaddessaa ta'e hin jiru. Yaa'u qotee bulaan kallattii lamaan tokko gara gargaarsatiin deeggaramaa jira garri biroo immoo. Naannoo qabeenya bishaan lafa jalaa qabnu hunda isaatu iddoowwan jirutti qotee bulaa keenya deeggarree qotee bulaan gara jalli siidhatti galee akka oomisha midhaanii oomishachuu danda'uuf kanaaf amma kan baanee akkasitti deemaa jirru humna keenyaa ol wanni ta'e hin jiru akka walii galatti aanaa keenya irratti.
Magaalaa Galamsoof naannoo isheetti rakkina wal fakkaataa jira jedhanii jiraattonni dubbatan fudhadheen gara hospitaala Galamsootti bilbile obbo Abdullaa Yesuuf akka jedhu.
Hongeen baran akka jiru hongeen naachuraalidha yaa'u isin birallee dhabamu kan asii miti. Haa ta'uti yeroo dabree haga tokko akka jiru osoo hin turre yeroo sanammoo qaama mootummaalleen akka aanattillee qaamni hundi xiyyeeffannaa fi deeggarsa addaan hin cinne akka godhaa turan wajjin osoo hin turre. Galmeen keenyammoo yeroo ammatti karaa hanqina nyaatatiin daa'imman jiran yeroo ammaa kanatti duwwaadha homaa hin jiru. namni du'aa jiruus hin jiru. Gaani ka hospitaalatiin sitti ma ka hospitaala keenyati. Amma akka pirinsipiliitti daamni tokko kutaa ciisanii yaalamurra yookiin SC Stabilization Center jedhama. Achi seennaan du'uu hin qabu. Maaliif seriously hordofamaa xiyyeeffannoon itti kennameef daa'imman du'an hin jiru. Yeroo dabreellee akka irrisaa dhufe sitti meetiin ture. Yeroo ammaa kana daa'imman ciisaa jiran. Nu bira kan jirree fi duutillee kan jirre ta'us mirkaneessuun barbaada.
Egaa warra dhufeef gargaarsa attamii gootan?
Gargaarsi godhamu F175 jedhamee daa'immaniif aannan dhiyaatutu jira. Aannan sunni godhama. Tarii dhibbeen biroolleen keessa yoo jiraatte sunillee qorannoon ni gaggeeffama. Tajaajilli olii galaa tajaajila bilisaa ta'uu kennamaafi. Kanaafi akkastu godhamaatu ture amma yeroo ammaa kana kan daa'imman hanqina nyaatatti hin ciisan kan bira hin jirre ta'uu isaati kan hin seemuu barbaadu.
Kanneen yaada isaanii naaf ibsan mara galateeffachaa kanumaanan ammaaf xumura an jaallannee gammadaati nagaatti.
Dhaggeeffattoota keenyaa cimina sagantaa keenyaaf hirmaannaan keessan qooda guddaa qabaanu barreessaanuuf bilbila kanneen imeelii nuuf barreessuu feetaniif teessoon keenya horn@vons.com. Lakkoofsi telefoona keenyaa immoo 2225942 extensioniin 13.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Ministirii dhimma alaa Ameerikaatti gorsituun addaa mirga namoota qaamaa hir'uu ta'aniif falmu Juudit Hiiwuman sadaasa sadii Itoophiyaa daawwatanii turan. Embasiin Itoophiyaas karaa sagantaa gargaarsa addaa kan ambaasaaddarii SSHP jedhamuuf karoora pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi kan yeroo hatattamaa peepfaariin piroojektiiwwan shan kan Itoophiyaa keessaa dhimma namoota qaamaa hir'uuf misooma gargaarsaaf maallaqa kennuuf waadaa seenee jira. Jaarmoliin kun shananis kanneen badhaasa bara 2015 SSHP peepfaariin qopheessan injifatan 20 keessaati. Badhaasi kunis meeshaa namoota qaamaa hir'uu ta'an gargaaru kan akka uleetti hirkatanii deemuuf nama gargaaru oomishuuf oola. Kompiitaroota kan namoonni iji isaaniin argin itti fayyadamuu danda'aniif leenjii dadammaqinsa waa'ee ittisa HIV kennuudhaafis ni gargaara. Badhaasi jaarmolii kanaan dhuunfaaf kenname doolaara 18-25 ga'a. Walumaa gala badhaasi doolaara miliyoona 90 kan mootummaa Yuunaayitid Isteetsi biraa kenname kun lammiiwwan Itoophiyaa miliyoona 1 qabxii 7 kanneen Asoosaa, Hawaasaa, Maqalee, Jimmaa, Arsii, Gondariif Amboo keessa jiraatan ijaarsa dandeettiif gargaarsa adda addaa kennuuf kan oolu. Itoophiyaatti ambaasaaddarittiin Ameerikaa Paatriishaa Haslaag sirna sanarratti haasaa dhageessisaniin sagantaan gargaarsa addaa kan ambaasaaddariif peepfaar badhaasi xiqqoon isaan kennan kun mootummaan Yuunaayitid Isteetsi cichanni misooma dinagdee hunda hirmaachise kan hawaasaalee Itoophiyaa kanneen qaamaa hir'uu ta'aniif kennamu dabalatee qabu calaqqisaa jedhan. Itoophiyaa keessaa SSHP peepfaar piroojektiiwwan kanneen hawaasa gargaaran akkasumas jireenya uummataa fooyyessuuf hojjetaniif gargaarsa hanga 1 deeggarsa yeroo gabaabaa kenna. Yuunaayitid Isteetsi fedhii misooma uummata Itoophiyaa guutuuf michoota isaa biyyattii keessaa waliin ennaa hojjetu boonuutti itti dhagahamaa jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3 meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 11,965 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo herzii 9,485 irratti wixataa gajimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii wixataatiin walitti deebina. Gama keenyaan nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.